Toko fa efatra amin'ny telopolo. Ary zatra nandeha nitsidika ny zazavavy tompontany dina zanakavavin'i Lea izay nateran'ny tamin'i Jakoba. Ary nahita azy Sekema, zanakalahiny Amora hivita izay bedidy tao amin'ilay tany, dia naka azy ka nametaveta azy. Ary tany amin'ny dina zanakavavin'i Jakoba foana ny sain'i Sekema. Dia raiky mpitia tamin'ny razazavavy izy ka tsy nitsahatra nanao tenina ambabon'ny fony. Farany dia hoy izy tamin'ny Amora rainy, alay vovadika io tovovavy io. Ary reny Jakoba fa efa nantoto ny dina zanany vavy Sekema. Mbola niandry ny biby fiompon'ny tany an-tsahany efa ny zanany lahy, ka nangina ihany izy mandra-pahatonga an'izy ireo. Ary nivoaka ho any amin'i Jakoba i Amora rainy Sekema mba hiresaka taminy. Dia nody avy tany an-tsahany zanakalahin'i Jakoba raha vao nandrezeny tranga. Ary nalahelo sady tezitra be izy ireo. Nanao adalàna nanala baraka an'i Israely mantsy Sekema noho ny nanaovan'ny firaisana tamin'ny zanakavavin'i Jakoba, nefa zavatra tsy tokony atao mihitsy izany. Ary niresaka tamin'izy ireo i Amora hoe, raiky mpitia amin'ny zanakareo vavy Sekema zanako, ko mba omeo azy re raha zazavavy ho vadiny. Ary eo ka hisy fifanarahany eo amintsika, ka ny zanakareo vavy omenareo ho vadin'ny zanaka ilahy. Ary ny zanaka ivavy kosa alainareo ho vadin'ny zanakareo lahy. Dia ho afaka hiara-monina aminay ianareo. Ary eo anoloanareo ny tany, ka mahazo monina sy manao varotra eo ianareo, ary afaka manorom-ponenana eo. Ary hoy Sekema tamin'ny maraindra zazavavy sy ny anadahany, aoka azo sitraka aminareo, ka izay ho takianareo dia omeko. Ataovy lafo be ny vodiondry sy ny fanomezana takianareo amiko, fa vonona hanome arak'izay lazainareo amiko. Zao fotsiny no angatahako, omeo ara zazavavy ho vadiko. Ary ny zanaka lahin'i Jakoba namaly an'i Sekema sy Amora rainy tamin'nympitaka satria nandoto ny dinana bavy ny Sekema. Ko hoy izy ireo tamin'izy mianaka, tsy azonay atao ny manomeny ana bavinay ho an'ny lehilahy tsy mifora, fa manala baraka anay izany. Anaiky anareo anefa izay raha izao nataonareo. Tsy maintsy atao tahaka anay ianareo ka ho forana ny lahy rehetra eo aminareo. Dia omenay ianareo ny zanaka ivavy, ary alainay ho anay ny zanakareo vavy. Ko hiara-monina aminareo izahay dia ho firenena ray isika. Fa raha tsy mihaino anay kosa ianareo ka tsy ho forana, dia alainay ny zanaka ivavy ka handeha izahay. Ary sitraky Amora sy Sekema zanany ny hevitr'izy ireo. Ko tsy nangatakandro raha zazalana anao izany, satria nahafinaritra azy ny zanaka vavin'i Jakoba sady raha zazalany mendrika aza indrindra tao amin'ny ankohonandray ny manontolo. Ko nankeo ambavahadin'ny tanàna ny Amora sy Sekema zanany, ka niteny tamin'ny lehilahy tao an-tanàna hoe, te hiavana amintsika ireo olona ireo, gaoka izy hanorom-ponenana eto amin'ny tanintsika sy hanao varotra eto, satria malalaka be azo nipetrahana ny tany. Ny zanany vavy dia azontsika alaina ho vady, ary ny zanantsika vavy azontsika omena azy. Anaiky hiara-monina amintsika izy ireo mba ho firenena ray isika sy ry zareo raha izao nataontsika. Tsy maintsy ho forana ny lahy rehetra eto amintsika toy ny namorana azy ireo. Tsy ho antsika ve amin'izay ny fananany sy ny arenany ary ny biby fiompony rehetra? Aoka fotsiny isika anaiky izay lazainy mba hiarahany monina amintsika. Ary niaino ny Amora sy Sekema zanany ny olona rehetra nivoaka tamin'ny vavadin'ny tanànany, ka noforana ny lahy rehetra dia izay rehetra nivoaka tamin'ny vavadin'ny tanàna. Kanto tamin'ny andro fahatelo, raha mbola nainaintainy ireo lehilahy, dia nandray ny saba ny zanak'i Jakoba ireo lahy, dia Simeona sy Levy anatahany dina. Ko niditra tao an-tanàna izy ireo, ary tsy nisy ny ahiahy hoe hamonony lahy rehetra tao izy ireo. Ary novonoany tamin'ny lelan-tsambatry Amora sy Sekema zanany. Dia naka ny dina tao an-tranon'i Sekema izy ireo ka lasa nandeha. Ary ny zanaka lahin'i Jakoba hafa dia nanafika an'ireo lehilahy naratra mafy fofaty sy nandroban'ilay tanàna noho ny nantontoana izy ireo ny anabaviny. Dia nalainy ny zanak'i Jakoba ny ondrin'izy ireo, sy ny ombony, sy ny ampondrany, sy izay tao an-tanàna, ary izay teny an-tsaha. Ary nentony ho babo ny fananan'izy ireo rehetra, sy ny zanany kely, ary ny vadiny, ka norobainy ny zava-drehetra tao an-trano. Ary hoy Jakoba tamin'i Simeona sy Levy, efa nahatonga loza tamiko ianareo, fa nony nataonareo, dia akahalany mponina eto amin'ity tany ity, dia ny kananita sy ny perizita. Ary satria vitsy anisa, dia hiangona nohitra sy hamely ahy izy ireo ka horipaka zasy ny ankohonako. Fa ory aho, ny anapavinay ve dia avelanay ataon'ny olona toy ny mpivaro tena?